Sila berdoa di dalam hati. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian mezbah keluarga. Sama-sama kita memuji Tuhan Kidung Rohani nomor 156. 156. Selalu di dalamnya susah ataupun senang, berserah padanya penuhlah sukacita. Bila Tuhan jaga ku tak takut melangkah, walau jalan sukar pasti sampai tujuan. Mohon Tuhan pimpin lalui hidup ini. Tuhan di sisiku bahagia jadi aman. Bila dia beri kuasa, lemah pun jadi kuat. Sandar pada Tuhan, selamat sepanjang jalan. Tampak negeri terang, sejuk nyaman dan tentram. Bunga rumput mekar, burung-burung berkicau. Malak dan umatnya bermazmur dan memuji. Ku mau ikut Tuhan masuk surga bahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, tiba lagi kita mengadakan kebaktian mezbah keluarga. Sebelum kita sama-sama berdoa, seperti biasa kita merujuk beberapa pengajaran dalam firman Tuhan. Dan pada malam ini kita belajar dalam Mazmur pasal 26. Kitab Mazmur pasal 26. Nah, di sini ada terdapat 12 ayat. Dan sebelum kita merenungkan sedikit pengajaran dalam pasal ini, mari kita sama-sama membaca Kitab Mazmur pasal 26 ayat 1 hingga ayat 12. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik, aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, aku atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dari kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Amin. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita telah menghabisnya dalam 12 ayat dalam pasal 26. Dalam kitab Mazmur pasal 26 ini, walaupun ia adalah hanya sedikit ayat yang telah tertulis di sini, tetapi ia sangat bermakna ya dalam segala ajaran yang kita telah baca sebentar tadi. Dan ini ialah doa memohon dibenarkan oleh Tuhan. Di mana Daud ya sendiri berdoa kepada Tuhan. Dia mau supaya Tuhan menguji dirinya supaya ia dapat membuktikan dan ia mengakui bahwa kehidupannya di dalam Tuhan adalah kudus dan mempunyai kejujuran. Ya. Dalam latar belakang ini sebenarnya memberitahukan ya, kepada kita di mana ia menjelaskan di dalam kitab 2 Samuel pasal 4. Di mana pada waktu tersebut ada sesetengah orang yang menyangka bahwa pembunuhan Abner, anaknya seorang panglima Saul, dan Isbeset, anak raja Saul, adalah komplotan Daud. Lalu mereka menanggungkan dosa ini kepada Daud, di mana mereka menuduh Daud membunuh. Dan mereka juga berpikiran bahwa tindakan ini adalah satu tindakan yang membelakangi moral hati nuraninya. Nah, ini tercatat di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 5 hingga ayat 8. Dan juga Mazmur pasal 7 ayat 5 hingga ayat 6. Dan ia juga ya memberitahukan juga ada juga orang yang berpandangan hal ini bahwa ya satu pemberontakan Absalom dan Daud memohon Tuhan merahmati agar ia segera boleh kembali ke Sion untuk beribadah kepadanya di Bait Suci. Ini pandangan yang kedua. Dari segi kategori ya, pasal ini ia adalah satu nyanyian ratapan pribadi. Yaitu satu hubungan dengan kitab yang lain, yaitu di mana pasal ini Daud sendiri mengakui dirinya tidak bersalah. Dan ia memohon Tuhan membela bagi pihaknya. Dan pasal yang sebenarnya ialah di dalam pasal 25. Ialah doa Daud yang mengakui dosa dan menyesal sambil bertaubat. Jadi kedua-dua pasal ini adalah satu konteks yang sangat ketara dan sama. Dari segi pembahagian kitab ini, ya terdapat empat pembahagian di sini, yaitu dari pasal ini dari ayat 1 hingga ayat ketiga memberitahukan tentang hati ya yang tulus dan benar. Nah, di sini memberitahu hidup dalam ketulusan dan percaya dengan Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Dan di ayat 2 pula ya menyentuh tentang boleh diuji. Maksudnya Daud bawa supaya Tuhan menyelidiki batin dan hati dia. Dan ia juga mempunyai kehidupan dalam kebenaran oleh karena kasih setianya. Itu di ayat yang ketiga. Jadi ini merupakan satu penindasan yang dia rasa tidak bersalah. Ya, satu penegasan yang tidak bersalah. Di mana ia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengujinya. Karena itulah ya pemazmur di sini dia sangat yakin dalam pandangannya sehingga dia memohon penghakiman Tuhan dan dia meminta Tuhan untuk mengujinya juga dan menyelidiki dia. Karena Daud dia mengaku yang bahwa ia hidup dengan kebenaran. Dia tetap benar di hadapan Tuhan. Dan dia telah menghindari bergaul dengan orang-orang Yahudi yang murtad dan telah ikut beribadah secara teratur. Dan ini semua sangat ya, berbeza dengan perlakuan musuh-musuhnya. Maksudnya dia dapat membezakan. Jadi sama seperti dalam ajaran dalam kitab Injil yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus ya, ya tentang menyelidiki diri kita sendiri. Kita rujuk di dalam Injil Lukas ya pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragih, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kedua, tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tiga, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi kita lihat ya Tuhan Yesus ya memberitahukan kepada kita. Ya sama seperti Daud yang membela dirinya yang tidak adil. Jadi Daud dia juga pun tidak takut ya kepada musuh. Dia berpihak kepada Tuhan. Dia minta simpati pada Tuhan supaya Tuhan yang akan mengadili mereka. Nah, jadi orang benar tentulah ya akan dipihak oleh Tuhan. Sama seperti dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 1 hingga ayat 5 yang kita baca ini, di mana Tuhan Yesus sendiri memberitahukan kepada kita bahwa di ayat 4, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Jadi Daud pun dia tidak takut orang yang membunuh tubuh ini. Ya karena ya kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Sebab di ayat 5 akan menanti kepada semua manusia. Ya, di mana Tuhan memberitahu, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Yesus di sini memberitahukan kepada kita, yang kita takuti ialah siapa? Takutilah dia. Kenapa kita harus takut kepada dia? Apa yang dimaksudkan di sini ialah hal tentang hari penghakiman. Karena orang yang tidak diterima oleh Tuhan untuk diselamatkan, Yesus sudah memberitahu di sini, sebab orang itu ya mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Jadi siapakah orang itu? Itulah dia. Dia itu siapa? Tuhan Yesus. Yesus sendiri berbicara di sini. Yesus sendiri sebagai Tuhan kita. Nah, jadi ini adalah satu pendekatan yang telah berlaku dalam kehidupan Daud juga. Baik, yang kedua, pembahagian yang kedua ialah di ayat 4 hingga ayat yang kelima, di mana hatiku membenci kejahatan. Jadi ini kita sudah tahu ya. Tidak duduk dengan penipu, tidak duduk dengan orang fasik. Jadi hati kita ini kita kena berjaga-jaga. Hati kita ini mudah dekat dengan orang-orang seperti orang yang suka menipu, orang yang fasik. Jadi duduk ini mewakili pendekatan kita. Kita tidak boleh dekat dengan mereka. Jangan bergaul, ya. Bergaul ialah dekat dengan mereka. Bila kita bergaul dengan mereka, kita juga dipengaruhi oleh tipu muslihatnya. Karena iblis ini dia pandai memperdayakan kita. Dari penipuan, ya, dia menipu kita ya supaya dia menjanjikan kita boleh kaya. Oh, tetapi sebenarnya kaya dari segi apa? Kaya yang membinasakan rohani. Walaupun jasmani itu dia kaya, tetapi akhirnya ya akibat daripada kekayaan jasmani itu membinasakan rohani. Ya, kita kena berjaga-jaga. Ya, karena itulah ya, tidak duduk dengan penipu. Sebab penipu itu sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Pembagian yang seterusnya yang ketiga ialah ayat 6 hingga ayat 8. Di sini memberitahu hatiku suci. Suci dari segi apa suci? Tangan tak bersalah. Ya, mulut ya memuji Tuhan dan cinta pada bait suci. Tiga ini sangat penting dalam hidup kita. Bila tangan tak bersalah, barulah berani memberi persembahan kepada Tuhan. Bila mulut kita memuji, bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersaksi tentang perbuatan Tuhan. Bila kita cinta pada bait Tuhan atau gereja pada masa ini, hati kita tetap merindui kemuliaan Tuhan. Jadi bila kita ya melakukan melangkah hidup ini, maka itulah ya hati yang suci ya dalam hidup kita. Kita rujuk dalam Amsal pasal 3 ayat 3 hingga ayat 9. Amsal pasal 3 ayat 3 hingga ayat 9. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lobatumu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Tuhan serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi Amsal pasal 3 ayat 3 hingga ayat 9 ini sini memberitahukan kepada kita bagaimana kita setia kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Mengakui dia dalam segala laku kita. Dan Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jadi kita haruslah ya mengikuti ya kehendak Tuhan. Baik, yang terakhir yaitu dalam ayat 9 hingga ayat 12 yaitu memohon Tuhan menyelamatkan aku. Jadi memohon Tuhan menyelamatkan dia ini maksudnya Tuhan membezakan antara memohon Tuhan supaya dapat membezakan antara yang baik dan jahat. Nah, pada tangan orang fasik ini melekat perbuatan mesum dan mereka menerima sopan. Ini yang dilihat oleh Daud. Dan memohon Tuhan mengasihi dan membebaskan. Nah, dia bertekad untuk hidup dalam ketulusan. Ya, aku mau memuji Tuhan. Jadi dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita dalam Tuhan, harus memuji Tuhan. Kita rujuk ya, Hizkiel 14 ayat 12 hingga ayat 20. Kitab Hizkiel pasal 14 ayat 12 hingga ayat 20. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia kepadaku, mengacungkan tanganku, melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan diri negeri itu, manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang itu, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan. Atau jikalau aku membuat binatang buas keliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengah berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki maupun anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu. Dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki maupun anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dan melenyapkan diri negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Jadi kita bersyukurlah ya kepada Tuhan, yang betapa pentingnya yang memohon Tuhan menyelamatkan kita. Sebab keselamatan ini tidak boleh diwakili kepada siapa-siapa, hanya dapat menyelamatkan diri kita sendiri berdasarkan kebenaran. Jadi siapa setia kepada Tuhan, Tuhan akan mengasihinya dan menyelamatkan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah perkongsian kita dalam pasal ini. Semoga memberikan kesegaran dalam iman kepercayaan kita. Khususnya, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Memohon Tuhan Yesus terus memimpin kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, 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 kata doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kebaktian Mesbah keluarga sampai di sini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.